Dragi frați și surori, mă bucur că am privilegiul să fim împreună și să ne gândim cu toții la cele de sus în această zi, prin care părtășirea noastră spirituală să poată fi benefică pentru noi, pentru fiecare, ca și zidire, și prin ceea ce facem și spunem să onorăm numele Tatălui nostru din cer. Vreau să avem o lecție foarte ușoară, simplă, care să fie accesibilă tuturora și care să ne pună mintea un pic, puțin la contribuție, ținând cont că de aici nu toți avem o dezvoltare.
Eu pus aparatul.
Nu toți avem o dezvoltare spirituală mai înaltă sau pretenții mai ridicate.
Un pic mai tare, ziceți.
Da.
Chiar poate.
Deci, Domnul nostru Iisus Hristos, întotdeauna seara, dar în special noaptea, se retrăgea la o parte față de ucenici și se ruga. Uneori se ruga chiar toată noaptea. Ucenicii, bineînțeles că mai ațâpeau, mai erau atenți cu ale lor probleme, mai l-au și părăsit pe Domnul Iisus de multe ori, pentru că nu aveau acel grad de pricepere prin care să fie asimilat tot ceea ce Domnul Iisus le-a spus. Și atunci câțiva dintre ucenicii lui i-au spus: Doamne, învață-ne și pe noi să ne rugăm. Și pentru că și Ioan a învățat pe ucenicii lui. Sau cum a învățat Ioan pe ucenicii lui? Noi știm că dintre cei 12, cel puțin 3, parcă erau și ucenicii lui Ioan. Deci Andrei, Petru și care? Filip, da. Erau ucenicii lui Ioan și erau foarte interesați de modul de a se ruga, dar nu pentru ce încă. Numai după ce Domnul Iisus le-a făcut această descoperire, această instruire, pe urmă au priceput de ce trebuie să ne rugăm. Deci atunci Domnul Iisus le spune așa: când vă rugați să spuneți sau să ziceți următoarele: Tatăl nostru care ești în ceruri, o știe toată lumea, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. În continuare nu-i trecut, dar știm că autorul așa. Ei, și acum Domnul Iisus le mai spune că să nu rostim aceste cuvinte în mod mecanic sau în mod, cum să spun, exact, ci trebuie gândite. Deci ce a vrut să spună Domnul Iisus? Că această scurtă rugăciune este un schelet de bază, un cadru de rezistență pe care noi putem să judecăm și să-i cerem sau să-i aducem mulțumiri Tatălui Ceresc. Deci acum să trecem un pic să analizăm fiecare aspect al acestei rugăciuni. N-am mai auzit niciodată o asemenea problemă, de-aia îndrăznesc să o fac și dacă o să greșesc, o să-mi cer iertare și de la voi și de la Tatăl. Deci, Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci, absolut, din moment ce spunem Tată, noi suntem fii. Pentru că eu nu pot să-i spun altcuiva Tatăl, chiar și pământesc, numai cel care mi-a dat mie viață. Deci, Tatăl a dat viață, noi am primit viață de la Tatăl. Deci, automat, suntem fii. Apostolul Pavel ne spune că dacă suntem fii, suntem și moștenitori. Și acum ai Tatălui și a împărăției Tatălui. Deci, Tată, cine se poate adresa cu cuvântul Tată? Numai cei care sunt l-au acceptat pe Tatăl ca și dătător de viață, ca și mântuitor, eliberator, ca și o ființă supremă în univers care are această putere de a ne conduce viețile noastre în acest drum, pe calea îngustă pe care ne-am angajat să mergem. Deci de aici ne dăm seama că nu oricine e îndreptățit să-i spună lui Dumnezeu Tată. Sunt multe mișcări religioase din astea liberale prin care vedem că structura rugăciunilor e simplă. Doamne ajută-mi, Doamne fă sau Doamne așa. Deci, dar nu e specificat Doamne, cine e acel Doamne. Deci e o rugăciune parcă care nu atinge sfera divină în ceea ce privește relația Tatălui cu cel care spune sau rostește această rugăciune. Ce ne mai spune noțiunea aceasta nouă de tată? Vedeți că Domnul Iisus, când s-a adresat tatălui în rugăciunile aceste lungi, se adresa cu o implorare, cu o... Ce înseamnă implorare? O cerere asiduă, o cerere intensă. Ca...
Fierbinte.
Fierbinte, da, așa, mulțumesc. Prin care se vedea clar relația de tată-fiu. Deci, de aceea spun că relația aceasta între tată și fiu e o relație atât de amicală și de strânsă și apropiată, încât Domnul Iisus, chiar când a ajuns la agonie pe cruce, zice: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul, dar înainte știți ce îi spune? Tată, ia de la mine, dacă poți, aceasta, dar totuși nu voia mea să fie, ci voia ta. În acest sens, traducătorii Bibliei și unii bibliști spune că s-a apelat cu tată Ava, adică o relație mai apropiată, ca și cum ar spune un copil tatălui: tăticule. Deci ceva foarte apropiat, familiar, strâns. Pe urmă, tatăl vine în relație, adică nu, noi venim în relație cu tatăl nostru, punându-ne toată încrederea în el și în promisiunile lui. Deci tatăl nostru care ești în ceruri. De ce spunem tatăl nostru? De ce nu spune tatăl meu? Sau careva care se adresează tatălui ceresc? De ce?
Mai mulți fii.
Da, noi deja când intrăm în relație cu tatăl, am intrat, noi suntem parte din Hristosul ca și corp. Deci noi toți suntem frați aici. Ca și
o familie.
Poftim?
O familie.
Mai mult decât o familie. Mai mult, ceva intim, apropiați lui. Deci noi, relația noastră atât e de puternică în Tatăl Ceresc, încât unul dintre noi, dacă se adresează Tatălui prin rugăciune, binecuvântarea vine pentru toți. De aceea spunem Tatăl nostru, ca și entitate în Hristos, ca și fii, ca și moștenitori, cum am zis adineaori, ai binecuvântărilor Tatălui Ceresc. Deci Tatăl nostru. Ei, acum, care ești în ceruri? Ce înțelegem noi, Tatăl nostru care ești în ceruri? Noi știm că în Isaia 66 cu 1, te rog, citește.
Isaia 66 cu 1. Așa vorbește Domnul: cerul este scaunul meu de domnie și pământul este așternutul picioarelor mele. Ce casă ați putea voi să-mi zidiți și ce loc mi-ați putea voi da locuință?
Mulțumesc. Deci, vedem, Tatăl nostru care ești în ceruri. Deci, dacă cerurile sunt au menirea simbolică de a fi scaunul de domnie și pământul așternutul picioarelor lui, ce înseamnă? O relație directă de corelare pe verticală, de la divinitate la umanitate. Deci, Dumnezeu permanent este cu noi. Dacă cerurile sunt locul lui de domnie sau de locuință, să știți că Dumnezeu, Neemia și David și Daniel ne spun așa: Doamne Dumnezeule care locuiești în ceruri, Tu locuiești în ceruri, dar și pe pământ cu cel cu inima umilită, cu cel sincer cu Tine, cu cel care spăzește sfintele Tale porunci și se teme de Tine și Te iubește. Deci, ați remarcat această relație de paternitate în care am intrat noi. Ei, acum, psalmistul ne spune în psalmul 90 că cerurile spun slava ta. Cerul este sunt opera creierii totală lui Dumnezeu, nu? Deci Dumnezeu a făcut și cerurile și pământul. Deci să nu ne imaginăm că este un loc fix, o reședință divină unde Dumnezeu își are sediu și cu nu știu ce. Nu. Dumnezeu știm că e o ființă spirituală, ființa supremă din univers, care comandă, adică nu că și comandă, supraveghează totul ce se petrece, atât el cât și prin agenții lui, Sfinții Îngeri. Excepție de la această regulă, știți că a făcut-o Îngerul care a devenit adversar, care e un luptător împotriva lui Dumnezeu, un calomniator, un mincinos, adversar sau diavolul, cum e numit. Ei, acum se pune următoarea întrebare. Dacă Dumnezeu locuiește în ceruri și în inima celui de pe pământ, într-o inimă sinceră, pocăită, o inimă care l-a acceptat pe deplin pe Dumnezeu, o inimă care nu-i de dată la rău și buzele la cuvinte înșelătoare, o inimă deschisă spre orice pace, orice duh de înțelepciune, o inimă care e deschisă spre orice dialog, o inimă care e deschisă spre să lase din eul lui. Deci, vă dați seama, dacă vrem să, cu adevărat, ca Dumnezeu să locuiască în inimile noastre, trebuie să facem și să avem această capacitate de a-L primi pe Dumnezeu complet și în totalitate în inimă. Dacă în inima noastră sunt colțuri din astea unghiere, neiluminate bine, neospitaliere divine, să știți că Dumnezeu nu locuiește acolo. Inima noastră trebuie să fie curată ca să-L putem vedea pe Dumnezeu, exact cum ne spune Domnul Iisus în predica de pe munte, nu? Ferice de cel cu inima curată, că acela îl va vedea pe Dumnezeu. Acum, dacă Tatăl Ceresc, după cum v-am spus, este creatorul a tot ce este în cer și pe pământ, creatorul nostru, Tatăl nostru, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, El prin legile, adică nu, promisiunile Lui făcute, dată strămoșilor noștri, ne aduce într-o stare de paternitate față de El prin legământul lui Avram. Noi nu suntem descendenți direct decât prin rasa decăzută Avram, care a moștenit păcatul genealogic. Îl moștenim prin transmitere. Deci de la căderea lui Adam în păcat, relația între el și Adam s-a întrerupt. De ce? Pentru că Dumnezeu n-are nici o relație cu cel păcătos. Și acum vă mai spun încă o problemă. Faptul că noi totuși suntem păcătoși, că niciunul nu este fără păcat, așa ne spune Ioan, dar noi avem un mijlocitor între noi și Tatăl Ceresc, Mântuitorul nostru Iisus Hristos, omul Iisus Hristos, care este avocatul nostru. Deci al nostru este avocat, pentru lume va fi mijlocitor în viitor. Și acum, dacă noi îl avem pe Domnul Iisus, relația noastră este stabilită din nou. Dar să avem foarte mare grijă că dacă epuizăm această posibilitate de a fi în relație cu Dumnezeu prin Iisus ca mijlocitor și viața noastră continuă să ia un drum spre păcat, orientat spre păcat și bineînțeles spre moarte, Apostolul Pavel ne spune că atunci e grav de noi. E foarte grav. Zice că grozav lucru este să caz în mâna Dumnezeului celui... Aia. Din ce cauză? Că atunci Domnul Iisus nu mai operează între noi și El. Și atunci Dumnezeu față de noi aplică principiul dreptății. Și care e principiul dreptății? Toți sunt păcătoși și plata păcatului este moartea. Mergem mai departe. Ca și cer. Despre cer se pot spune puține lucruri pentru că noi nu am avut acces la cer. Însă avem acces la regele cerului. Prin rugăciune. Și ce vă spun? Din ce cauză? Pentru că Apostolul Pavel în 2 Corinteni 12 ne spune că a avut o viziune prin care a trecut până la al treilea cer. Și acum, dacă noi, ca și pământești și umani, am întrebat, bine, dar Sfinte Apostol Pavel, ia povestește și ce ai văzut acolo. Lucruri despre care nu se poate vorbi și parcă unui om e și interzis. Sau nu pot, noi, nu, sfera noastră de a cuprinde lucrurile, nu pot asimila sau accepta ceea ce a văzut el, gloria viitoare care îi așteaptă pe cei biruitori. Așa-i? Tot despre cer, Domnul Iisus ne spune să ne bucurăm pentru că numele noastre sunt scrise în ceruri. Este mare lucru ca să ai numele scris în ceruri. Apostolul Pavel ne spune că cetățenia noastră este în ceruri. Deci, iară, un lucru foarte mare. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi pe acest pământ, în această lume trecătoare prin care, practic, tranzităm? Ca să știm că avem destinație cerul, ca și loc final unde ajungem sau unde trebuie să ajungem, și numele noastre sunt scrise în ceruri cu chiar însăși mâna lui Dumnezeu. Voi știți că legile pe cele două table pe care Dumnezeu i-a dat lui Moise, pe o placă sau pe o tablă au fost scrise 4 legi, și pe placa a doua, sau tabla a doua, au fost scris 6 legi. Cu chiar degetul lui Dumnezeu. În Maleahi ne spune că Dumnezeu ne va scrie, ba nu, nu în Maleahi, numele în cartea vieții melului. În Apocalipsa asta. Ne scrie numele în cartea vieții melului. Este o cinste mare, o onoare, o demnitate. Pardon. De aceea ni se cere o responsabilitate foarte mare. Și să știți o problemă. Sinceritatea omului față de Dumnezeu îl va face ca să intre în grația Tatălui Ceresc. Eu m-am gândit de multe ori, noi avem studii foarte frumoase, foarte importante, pentru că trăim în această epocă, în această vârstă evanghelică, la sfârșitul ei, în perioada laodiceană, când avem de toate. Uitați-vă ce binecuvântare e pentru toți frații și pentru toți copiii Tatălui Ceresc, că au tot ce vor. Tot ce vor. Uitați-vă, avem Biblii, avem studii, avem posibilități de înregistrare, avem posibilități de redare, de transmitere a tuturor. Nu există eveniment. Uitați acum, cel puțin Slave cred că știe, se fac adunări internaționale pe glob, pe internet, unde participă aproape toată lumea. Cu fel și fel de întrebări, cu dezbat tema care e supusă adunării. Posibilități care numai în urmă cu câțiva ani nu erau. Eu mi-aduc aminte că un frate ne spunea că în urmă cu vreo 40-50 de ani a lucrat cu cai la pădure o săptămână sau o lună pentru o Biblie. Un frate din care stă în Juc și vine în Apahida, e din Negrești. Fratele Dumitru, nu știu cum. Vă dați seama ce binecuvântare. Ei, dar acum ce vreau să revin? Dacă biserica în mare a fost încheiată în 1871, nu? Așa e?
81 s-a terminat.
În 1914 complet cu tot. Dar eu am zis că 81. 1781. Da, pardon. 1881. Nu, îmi cer scuze, așa am greșit. Majoritatea care au intrat în biserică, pentru că de atunci se fac schimb de coroane, așa, și cei care n-au prea avut acces la... Dar știți ce au avut ei? Au avut o relație directă și personală cu Tatăl Ceresc, sinceră. Pentru că ei, din auzite, n-au știut mulți carte, n-au avut nimic, dar au avut o inimă în care Dumnezeu a intrat. O inimă curată, o inimă mare, o inimă deschisă, o inimă sinceră. Așa e, și să ne gândim la treburile astea. Căci e foarte ușor de făcut așa divagații sau unele, hai să nu le numim filozofii, care pentru unii pot fi pricină de potignire și pentru alții pot fi o, nu știu, o încurajare de a înțelege cu totul altceva. Avem la Tatăl o clădire în cer. O casă. Așa-i? Care nu-i făcută de mâini omenești. Cum credeți că e acea clădire? Cine-i clădirea? Cine? Biserica, așa e. Deci să nu vă gândiți nici de cum. Cred că știți cu toții la o clădire așa care nu. E normal. O clădire la care e făcută în cer, care e, știți cum a fost făcut templul lui Solomon. Deci că fiecare piatră a fost adusă, tăiată perfect, iar la montarea ei, la zidirea ei, n-a fost nevoie de nimic. Așa suntem și noi. Sau ar trebui să fim. Noi suntem, în noi ar trebui să locuiască Duhul Sfânt. Suntem elemente ale templului lui Dumnezeu, care acum se cizelează, acum se rod, se șlefuiesc, se dimensionează, se aduc la cote, la rugozități, la dimensiuni, în așa fel încât fiecare să încapă la locul ei. E, să ne bucurăm și de această, de acest privilegiu mare. Însă ar trebui să ne caracterizeze ceva deosebit, dacă suntem ăsta. Știți din ce cauză? Pentru că noi trebuie să trăim absolut ca în timpul zilei și să trăim ca și când Dumnezeu, adică este, Domnul Iisus este prezent cu noi. Deci să, prezența Lui în viețile noastre să fie vizibilă pentru toți. Să fim lumini în lume. Domnul Iisus ne-a spus la plecarea Lui, adică ucenicilor și respectiv nouă, că după ce va pleca și se va înălța, va trimite din cer mângâietorul de la Tatăl. Deci ia uitați-vă, tot din cer, ce mare binecuvântare. Ne trimite Duhul Sfânt, cerul, de ce să ne-l trimită pe Duhul Sfânt? Ca să fie cu noi până la sfârșitul veacurilor, ca să ne instruiască, ca să ne aducă cunoștință, ca să ne îmbărbăteze și ca să ne mențină starea vie și trează în Hristos. Pentru că noi suntem făpturi noi, creaturi noi. Toate cele vechi s-au dus, au trecut. Orice creștin care se rogă, zice, spune Apostolul Pavel în Timotei, trebuie să ridice orice bărbat. Mâini curate spre cer. Dar de ce nu în altă parte? Deci mâini curate spre cer. Aici se pot face multe. Astea. De ce? Noi când ne adresăm în rugăciune Tatălui Ceresc, care e în cer, însăși aspectul că avem mâinile curate. Ce înseamnă mâini curate? Fără păcat. Sincere. Nepătate de sânge, de alte păcate care le putem avea. Vreau ca orice bărbat care se roagă să ridice mâini curate spre cer. Din cer ni se va trimite orice răsplată de la Tatăl Ceresc. Toate lucrurile care vin din cer, cum sunt? Absolut, de la Tatăl Ceresc. Noi avem o mare răsplată în ceruri. Cerul este pentru noi un deziderat de atins. Cerul trebuie să ne stimuleze totdeauna gândirea la cele de sus, cum zice Apostolul Pavel în Coloseni 3:1. Gândiți-vă la cele de sus tot timpul. E, ar mai fi multe despre aceasta, trecem mai departe. Tatăl nostru care ești în cerul, sfințească-se numele tău. De ce ne-a spus Domnul Iisus în această rugăciune model sau domnească sau cum îi spune, ca să sfințim, să cerem sfințirea în numele lui Tatălui Ceresc? Pentru că El este Sfânt. Dumnezeu reprezintă sfințenia întruchipată și absolută împreună cu Fiul Său, iar nouă ni se cere ca să cerem sfințirea în numele Său. Deci, vă dați seama că aceasta e o adorare, o dorință a Tatălui Ceresc de a recunoaște sfințenia Lui și de a imita în măsura capacităților noastre, de a imita, zice, fiți sfinți pentru că și eu sunt sfânt. Ne mai spune referitor la sfințenie. Sfințenia este un atribut divin de dorit, de avut, pentru că fără sfințenie nu putem fi plăcuți Tatălui Ceresc. Vedeți că adversarul sau diavolul cât umblat după Domnul Iisus ca să îl să caute să îl atragă din opera lui, în special chiar la început. Și ce i-a spus? Și cu ce șiretlenie a venit adversarul prin șarpe la străbunii noștri, la părinții noștri? Ce i-a spus? Nu vă temeți, nu. Deci aduce un duh de minciună care se treacă de la sfințenie, din relația cu Tatăl Ceresc. Bineînțeles că a și reușit cu Adam și cu Eva, însă glorie Tatălui Ceresc că nu pentru totdeauna acest destin o să fie împlinit în rasa umană a noastră, în care și noi suntem. Așa. Sfințirea numelui lui Dumnezeu, nimeni nu este sfânt ca tine. Știți, este o cântare. Ce reprezintă sfințenia? E pus deoparte, o destinație specială, ales, luat de undeva și pus în altă parte, pentru un scop nobil. Și în special numele lui Dumnezeu. Acest nume, vedeți că sfințirea numelui Tatălui Ceresc nu a primit-o, de exemplu, Adam. Nu știa, pentru că încă nu era... Prima dată i s-a descoperit lui Moise în rug, când a spus... Descalță-te, că locul unde stai este un loc sfânt. Și atunci, când i-a spus, dar cine ești, Doamne, cine ești? Și i-a spus, atunci s-a descoperit prima dată Jehova, sau Tatăl cel puternic și sfânt, sau cel care există prin sine, are viață prin sine. Eu sunt cel ce sunt. Pentru că Dumnezeu i s-a descoperit lui Moise, pentru că chiar avea în plan să scoată poporul din robie, pregătindu-l pe Moise pentru această mare operă, cu brațul lui puternic, unde a fost, cum am spus și joi, prima demonstrație de putere a Tatălui Ceresc față de poporul lui, atât ca și popor pe care l-a iubit, precum și de către faraon, ca și popor oprimant, pe care l-a și pedepsit Dumnezeu. Sfințirea numelui Tatălui Ceresc, după cum v-am spus, ca și adorare, e o necesitate, o obligație, o recunoaștere a măreției lui, a divinității lui. Pe urmă, vie împărăția ta. Ce știm noi despre împărăție? Împărăția ta, împărăția Tatălui Ceresc. O împărăție unde Dumnezeu avea de gând să facă o lucrare, să aducă totul în armonie perfectă, așa cum de fapt au fost create toate, de la bun început. Cât s-a luptat adversarul pentru că adversarul cunoștea foarte mult, nu în totalitate, din planurile Tatălui Ceresc și căuta totul să distrugă, să distorsioneze. Dar Tatăl Ceresc nu. Tatăl Ceresc, prin înțelepciunea lui, a căutat ca noi să adorăm venirea împărăției Tatălui, unde voia lui va fi făcută și pe pământ ca și în cer. E, acum, cum va veni aceasta? Pentru că noi știm că din Sion va ieși legea și din Ierusalim cuvântul. Ce înseamnă aceasta? Că în viitor Tatăl Ceresc va coopera cu, prin sfinții proroci din vechime sau profeți, în instruirea omenirii. Legile lui din cer vor fi transmise la Ierusalim, unde chiar toți vor fi adunați la un moment dat și totul se va difuza sau ramifica în toată lumea. Deci voia Tatălui Ceresc va fi făcută pe pământ ca și în cer. Pâinea noastră cea de toate zilele, să ne dau nouă astăzi. Despre pâine ce putem spune? Noi avem pâine. Deci Dumnezeu ne-a spus că cu ce să hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, vom avea întotdeauna. Și în special prin înțelepciunea Tatălui Ceresc, vedeți că după potop, după ce s-a eliminat norul mare de apă sau de vapor, și a căzut ploaia pe pământ, au apărut prima dată anotimpurile. Deci, prin înclinarea axei pământului cu 23 de grade, 37 de minute și nu știu câte secunde, știți că au apărut anotimpurile. Și Nu e asta important. Important e că aratul, seceratul și semănatul a spus că nu vor înceta niciodată. Deci ca și hrană pentru starea noastră fizică muritoare, suntem asigurați. Vedeți că la părinții noștri sau la vechi evrei din vechime, tatăl le-a dat pâine din cer, adică pâine, mana. Le-a dat și carne și toți au fost asigurați în ceea ce privește ăsta. Ei, dar acum noi, ca și noi creaturi, ca și copii consacrați, noi ce fel de pâine avem nevoie? Că Domnul Iisus ne spune așa, zice, eu sunt pâinea. Eu sunt pâinea și viața. Eu sunt pâinea care se coboară din cer. Cel care mănâncă din această pâine nu va flămânzi niciodată. Cel care mănâncă din pâinea și din sângele meu, din inima lui vor curge râuri de apă vie, de viață. Deci Tatăl Ceresc s-a îngrijit de noi dându-ne pâinea de sus, pâinea din ceruri, cea mai bună pâine, pâine prin care noi acum, în această perioadă, ne împărtășim de ea și de sângele Domnului nostru Iisus Hristos, ca să putem avea viață în noi înșine. Ce înseamnă aceasta? A avea viață în noi înșine. A avea nemurirea. Poftim?
Putem da și alții.
Categorii. Deci, această pâine pe care Tatăl Ceresc ne-a dat-o, vedeți că în așa fel a făcut acest aranjament divin ca noi să ne putem manifesta sau anual această formă de consacrare cerută de Tatăl Ceresc prin împărtășirea noastră din simbolurile pâinii și vinului sau a sângelui lui Hristos. Domnul Iisus, Apostolul Pavel ne spune că după cum celor din pustie le-a dat mană, tot așa nouă, acum ne-a dat pâinea din cer. Despre pâine, pâinea care vine din cer este o pâine adevărată, pâine sfântă, pâine vie. Și acum, din ce-i făcută pâinea? Deci, mai multe elemente, mai multe bobe de grâu care au fost măcinate, storse, care și-au pierdut identitatea ca individual. Ele au primit o identitate nouă. Așa-i, Emilia? Deci, această pâine mare care noi suntem, o pâine, noi formăm toți o pâine, un corp. Da, lăsați-o. Deci, frați și surori, această pâine spre care suntem chemați ca să ne însușim simbolul de ea, să fim cu foarte mare responsabilitate când ajungem în această fază de a ne împărtăși din această pâine și din vin. Pentru că a lua în chip nevrednic, știți că, dar cred că nu se pune problema pentru fiecare, îi ne aduce la o mare responsabilitate și la o mare asta, a ne da pâinea. Deci pâinea noastră cea de toate dă-ne nouă astăzi. De ce nu ne spune că să ne dea pentru un timp mai îndelungat? Pentru că nouă astăzi ne trebuie. Zice Domnul Iisus, nu vă îngrijorați de zilele de mâine. Ajunge zilei de azi necazul ei. Ziua de mâine aparține Domnului. De aceea, în fiecare zi să ne împărtășim din aceste valori spirituale ca să ne putem nutri sufletește în relația noastră cu Tatăl Ceresc. Prin sfânt numele și sângele Domnului Iisus Hristos. Vie împărăția ta. Am analizat. Ne iartă nouă greșalele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Aici, poftim? E o problemă foarte mare. Deci a ierta greșelile noastre, precum iertăm și noi celor care ne-au greșit. Iertarea, să știți, fraților și surorilor, e o mare binecuvântare. cei care pot să ierte din toată inima și cu dragoste și cu plăcere, au o inimă binecuvântată.
O inimă mare.
Mare. Iertarea face parte din unul dintre elementele sincere ale credinciosului în această lume. Că dacă noi nu iertăm, cum te va ierta Tatăl Ceresc? Sub nicio formă, nu. De aceea trebuie să fim foarte dispuși a ierta și încă o problemă ar fi că dacă noi nu iertăm, nu iertăm în totalitate, nu dorim pacea din toată inima și să urmărim pacea fără de care nimeni nu-L va vedea pe Dumnezeu, ne automat singuri ne căutăm un declin, un declin spiritual și intrăm în latura, nu mai suntem fii ai luminii, suntem fii ai întunericului și atunci avem un destin foarte periculos. Într-o traducere veche din limba ebraică am înțeles de la cineva că ar fi tradus așa: iartă-ne precum am iertat deja. Deci e condiționat. Iartă-ne precum am iertat. Vă dați seama. Acum nu comentăm noi această traducere, dar important e că noi avem dat un exemplu cu cel care Tatăl Ceresc, adică nu, stăpânul lui a iertat o datorie, el la rândul lui n-a iertat. O datorie foarte mică. Ne dă de gândit aceasta. Ne dă foarte mult de gândit. Acum noi, ori de câte ori intrăm în greșeli sau ferească Dumnezeu în păcate, sau noi totdeauna trebuie să venim în fața Tatălui Ceresc prin îngenunchiere sau cu mâini curate, să ridicăm Tatălui Ceresc, să ne mărturisim față de El greșelile, păcatele și să cerem iertare. Recunoașterea e o condiție, recunoașterea că am greșit e o condiție esențială de a primi iertarea. A nu ne duce pe noi în ispită. A nu ne duce pe noi în ispită. Ce vrea să ne spună acea Tatăl Ceresc? Adică Domnul Iisus. Domnul Iisus sau Tatăl Ceresc duce pe cineva în ispită? Nu. Nu duce pe nimeni în ispită. Apostolul Pavel ne spune că noi trebuie să fim, adică nu Pavel, Iacob, să fim răbdători în ispită și să fim bucuroși când trece prin diferite încercări și prin ispită. Din ce cauză? Ce lucrează ispita pentru noi? Răbdare. Deci, putem fi noi bucuroși în necazuri sau în ispită? În mod normal nu putem fi. Dar suntem bucuroși pentru că știm ce ne așteaptă dacă răbdăm ispita. Avem ca și exemplu nobil pe Domnul Iisus, care cât o răbdat?
Până la sfârșit.
Viața lui a fost o viață de răbdare. O viață de sfințenie. O viață de acceptare a tot ce a primit. Atât din partea dușmanilor, cât și din partea Tatălui Ceresc. Dumnezeu nu dorește nimănui rău. Adversarul dorește rău. Uitați-vă, o viață plină de răbdare. Viața lui Iov. Iov cât a suportat? Și cât a răbdat? Toată viața lui a tot răbdat. Vedem ce mari binecuvântări i-a dat Tatăl Ceresc. Deși el n-a fost în situația noastră de a fi sub protecția sau sub sângele Domnului Iisus Hristos, pentru că prețul de răscumpărare încă n-a fost depus. Cât de mare răbdare a avut acest om al lui Dumnezeu, Iov? Toată viața lui a fost o viață de răbdare. Izbăvește-ne de cel rău. De ce trebuie să fim izbăviți noi de către cel rău? A ne feri de rău, a ne feri de lucrările satanei, a ne feri de tot ce vine în contradicție cu legile lui Dumnezeu, a ne feri de orice se pare că este păcat. Tot apostolul Pavel în Tesalonicieni parcă zice: feriți-vă de orice se pare rău. Cine este autorul răului? Adversarul, Satan. Noi, în aceste timpuri de sfârșit, de veac evanghelic, uitați-vă că suntem pândiți din toate părțile de fel și fel de ispite. Înainte am avut ispite de cei din afară, din lume, de la autoritățile statului, probabil și din alte părți, dar acum mai vin parcă mai multe și mai, nu știu cum să le numesc, mai cu săgeți mai directe, mai otrăvitoare, mai periculoase. Să ne ferim de acest, dar să ne ferim de orice formă a răului prin care putem prejudicia apropiatului nostru orice formă de rău. Noi știm că putem să fim pricină de potinire pentru oricine, dar e păcat, pentru că noi nu avem să, cu ce să fim această, nu avem voie să fim o pricină de potinire pentru mine, pentru că și pentru cel de lângă noi sângele lui Hristos este valabil. Și el a fost chemat la aceeași chemare ca și noi. Sângele lui Hristos îl albește și pe el ca și pe noi. Relația noastră între noi, cum am spus adineori, trebuie să fie de așa natură încât să nu trăim rău unii cu alții. Chiar dacă unul are un gând mai, nu știu cum, disponibilitatea inimii noastre de a ierta ne va face să trăim în continuare cu el într-un spirit blând, umil, în pace, în liniște, în bucurie, căci cine ne va despărți de dragostea lui Hristos? Cine? Frigul? Foametea? Sau asta? Nu. Nimic. Deci, sunt cuvinte frumoase, elementare, dar să știți că abecedarul ăsta al credinței e cel mai necesar. Noi trebuie să clădim, deși legea lui Dumnezeu s-a terminat odată cu prorocii, nu? Dar să știți că noi trebuie să clădim pe această lege. Această lege ce înseamnă pentru noi? Dragostea Tatălui Ceresc față de noi, prin care noi am depășit fața legii. Legea ce înseamnă? Legea a scos la iveală păcatul. Noi nu avem voie să avem păcat. Păcatul este ceva de respins, ceva negru care ne duce spre moarte. Dacă am depășit aceste faze și clădim pe această temelie, care este dragostea lui Dumnezeu, adică Fiul, Iisus Hristos, și să clădim numai aur, argint și pietre scumpe, vă dați seama că răsplata noastră va fi mare în ceruri. Dar putem cădea într-un pericol mare. Să nu clădim pe stânca care este Iisus și a doua problemă, să nu clădim cu materiale bune, cu aur, argint și pietre scumpe, să clădim cu fânt, trestie, paie și alte elemente, care la cea mai mică furtună, deviere a furtunii, totul se dărâmă. Deci Hristos este stânca. Cât mai merg? Încă 5 minute, ca să și întrebări și la fără să fie mai. Nu. Deci, în mare, deci puteam să intrăm într-un studiu mai aprofundat, dar eu consider că e bine așa, pentru ca să prindem temelie, adică cheag, în tot ceea ce este elementar spre zidirea noastră, ca să putem crește în cunoștință și în har, în dragostea de a avea o relație permanentă cu Tatăl Ceresc prin rugăciune. Deci această rugăciune despre care noi am învățat acum, pe care Domnul Iisus o dat-o apostolilor, după cum am mai spus, nu trebuie rostită în mod mecanic, că am fost undeva odată, în altă parte, unde această simplă rugăciune sfântă a fost rostită și la început, și în timpul programului, și la sfârșit. Gradul nostru de dezvoltare spirituală și relația noastră față de Tatăl Ceresc ne va pune ca să îi mulțumim Tatălui mult mai mult. Acesta e cadrul pe care noi putem clădi în relația noastră cu Tatăl Ceresc, această mare ocazie, vă dați seama că rugăciunea e, cum spune unul, e ceva, privilegiu minunat de a sta de vorbă cu Tatăl Ceresc, de a-i cere, adică de a-i mulțumi mai întâi și apoi a-i cere și ceea ce suntem îndreptățiți să cerem, că în orice, din moment ce suntem o creatură nouă, cele pământești nu mai au valoare pentru noi, nu mai, Noi nu mai ne ancorăm viața noastră în aceste lucruri trecătoare. Tot ce e spiritual, tot ce ne leagă pe noi în relația noastră cu Tatăl Ceresc, prin Mântuitorul nostru Sfânt, Iisus Hristos, acestea trebuie să le avem în gând. Această rugăciune pe care noi trebuie să permanent, vedeți că Daniel se ruga de 3 ori pe zi. Apostolul Pavel zice, rugați-vă neîncetat. Nu în Tesaloniceni 5:17 parcă. Deci ce înseamnă neîncetat? Deci cu orice ocazie, cu orice, zice, Apostolul Pavel aduce toate în mulțumiri Tatălui Ceresc. Și la fel, pentru hrană, pentru viață, pentru frați, pentru adunare, pentru tot ceea ce ne dă Tatăl Ceresc, trebuie mulțumit. Așa numai vom avea gândul nostru conectat la cele de sus. Gândiți-vă, vă dați seama că eu mult am meditat asupra acestui verset și l-am auzit pe fratele George Wilmore odată. Ce înseamnă să ai și pe fratele Jean? Ava gândul cuplat la cele de sus. E un lucru mare. Ambla în credință, ambla în siguranță, protecția Tatălui Ceresc asupra noastră. Îngerii Tatălui îl păzesc pe cei care sunt al Lui. Vă știți aceasta? Îngerii tăbărăsc în jurul celor ce se tem de El. Aceasta este condiția, să ne temem, să-L iubim, să-I slujim. După cum v-am spus, Daniel se ruga Tatălui Ceresc de 3 ori pe zi. Dar cum se ruga? În condiții ostile, unde toată lumea avea privirile ațintite spre El și unde s-a dat o poruncă că n-ai voie să te închini numai împăratului și pe urmă statuii pe care împăratul a făcut-o. A sfidat toate poruncile lor. Pentru că ei știau, atât Daniel cât și ceilalți, Șadrac, Meșac și Abednego, pentru că au un Tatăl Ceresc, un Tată care cu siguranță le poartă de grijă, un Tată în care și-au pus toată nădejdea, toată încrederea, de la care așteptau ei și noi eliberarea noastră. De aceea, frați și surori, eu închei, că poate vor fi multe întrebări și e normal să fie, să medităm și noi la cele de sus, să avem în gând permanent această rugăciune, ca și model pe care Domnul Iisus a dat-o apostolilor și la ucenicilor. Deci, vă dați seama că le-a dat-o înainte de a primi Duhul Sfânt. Tare, e foarte interesant și eu cred că e și normal că nu le-a dat-o după primirea Duhului Sfânt, că atunci mintea lor a fost cu totul alta schimbată și relația între ei și Tatăl Ceresc a fost cu totul alta. Deci, Domnul Iisus și în relațiile cu ucenicii după primirea Duhului Sfânt a fost cu totul altă. Cu totul altă. Ei, așa suntem și noi. Pentru că însăși Duhul mărturisește că suntem copii al lui Dumnezeu. Așa ne spune Pavel în Romani. Și să trăim în această relație cu Dumnezeu permanent, să ducem o viață cât putem și să ne dăm străduința de a fi cât mai serioși pe această cale a credinței, cale îngustă, calea Sfințenii, pe care toți câți o vor urma vor primi o mare răsplată, numele le vor rămâne scrise în cartea vieții Mielului în ceruri, vor primi haina albă de nuntă, vor primi petricica cu numele ăla pe care nimeni nu știe, numai cel care îl primește, și să ne ajute Dumnezeu la tot. Amin. Amin.